This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
ทำไมการออกกำลังกายจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงสมองของคุณให้ดีที่สุดวันนี้ The Secret Sauce อยากจะชวนคุยเรื่องเบาๆครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองสถานการณ์ของเศรษฐกิจหลายๆอย่างอาจจะทำให้ใครหลายคนเครียดนะครับก็เลยอยากจะชวนคุยเรื่องที่คุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วก็พัฒนาตัวเองได้แล้วก็ทำให้สุขภาพร่างกายของคุณแล้วก็สุขภาพสมองของคุณดีขึ้นคือผมเคยได้ยินทฤษฎีที่ว่าการออกกำลังกายเนี่ยจะช่วยทำให้สุขภาพดีขึ้นการไหลเวียนโลหิตดีขึ้นอันนี้เราได้ยินมาอย่างยาวนานอยู่แล้วแต่ว่าการออกกำลังกายที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพของสมองเนี่ยเคยได้ยินแต่ยังไม่เคยได้ยินแบบชัดเจนนะครับหรือว่าการออกกำลังกายจะช่วยปกป้องสมองจากโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าอัลไซเมอร์หรือว่าสมองเสื่อมพอดีผมได้ไปเจอ TED Talk อันนึงนะครับวันเสาร์อาทิตย์ก็นั่งดูเป็น TED Talk ของคุณเวนดี้ซูซูกิเขาเป็นนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านพวก neuroscienceนะครับประสาทวิทยาแล้วคุณเวนดี้ซูซูกิเนี่ยก็ได้ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงสมองได้แล้วก็เป็นการพูดที่ต้องบอกว่าถ้าใครลองไปเซิร์ชดูนะครับคำว่า the brain changing benefits of exercise เนี่ยก็จะได้แรงบันดาลใจเพราะว่าเป็นคนที่พูดแล้วมีพลังมีแพชชั่นมากๆผมลองเล่าให้ฟังนะครับว่าคุณเวนดี้พูดอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวอาจจะเล่าประสบการณ์ตัวเองด้วยที่ผมก็รู้สึกว่าผมก็ได้รับจากสิ่งนี้มาเหมือนกันแล้วก็เพิ่งได้เห็นว่ามันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ด้วยเช่นกันครับคุณเวนดี้เริ่มต้นเล่าด้วยนะครับบอกว่าการออกกำลังกายแค่คุณขยับตัวจะช่วยปกป้องสมองคุณได้ทันทีแล้วก็ให้ผลดีแบบต่อเนื่องยาวนานอาจจะนานตลอดชีวิตของคุณด้วยซ้ำนะครับเขาเริ่มเล่าด้วยการที่เขาบอกว่าในฐานะที่เขาเป็นนักประสาทวิทยาเนี่ยเขารู้ครับว่าสมองของคนเราเนี่ยเป็นสิ่งที่มีโครงสร้างซับซ้อนที่สุดแล้วก็ในส่วนประกอบของสมองเนี่ยเขาเปิดรูปสมองให้ดูหลายคนน่าจะเคยได้เห็นอยู่แล้วนะครับจะมีส่วนข้างหน้าที่เขาเรียกว่า prefrontal cortex หรือว่า cortex กลีบหน้าผากส่วนหน้าซึ่งก็จะอยู่ตรงหลังหน้าผากของคุณนะครับทำหน้าที่สำคัญอย่างเช่นการตัดสินใจการมีสมาธิจดจ่อ attention ต่างๆแล้วก็เรื่องของบุคลิกภาพส่วนสำคัญที่สองเนี่ยเขาตั้งอยู่ใน temporal lobeหรือว่าเรียกว่าสมองกลีบขมับนะครับสมองแต่ละท่านเนี่ยจะมีกลีบขมับ2กลีบกลีบซ้ายแล้วก็กลีบขวาลึกลงไปในสมองกลีบขมับเนี่ยมันคือโครงสร้างหลักของสมองซึ่งมีความสำคัญต่อความสามารถในการจัดเก็บแล้วก็รักษาความทรงจำระยะยาวพวก long term memory ซึ่งเป็นตั้งแต่ข้อเท็จจริงแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่กระทบกับชีวิตของเราไอ้โครงสร้างตรงนี้หลายท่านน่าจะเคยได้ยินนะครับก็คือคำว่าฮิปโปแคมปัสซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับสัตว์ที่ชื่อว่าฮิปโปนะครับฮิปโปแคมปัสเนี่ยถือได้ว่าเป็นสิ่งที่คุณเวนดี้ซูซูกิให้ความสนใจมากเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่คุณเคยสัมผัสมาอย่างเช่นจูบแรกหรือว่าตอนที่ลูกคนแรกของคุณเกิดเนี่ยมันจะสร้างเป็นความทรงจำแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสมองของคุณให้อยู่นานจนชั่วชีวิตได้คุณเวนดี้ซูซูกิก็เลยเริ่มบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในเซลล์สมองแต่ละเซลล์ในสมองส่วนที่เป็นฮิปโปแคมปัสสิ่งที่เป็นความจำสร้างใหม่แล้วก็พยายามถอดรหัสครับว่าสิ่งที่เกิดช่วงสั้นๆเนี่ยในทางคลื่นไฟฟ้าซึ่งเป็นวิธีที่เซลล์ประสาทสื่อสารกันเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเขาอยากรู้ว่ามันสร้างความทรงจำใหม่ได้หรือไม่ได้อย่างไรแต่ว่าเมื่อไม่กี่ปีก่อนครับคุณเวนดี้ซูซูกิเนี่ยก็ได้ทำบางสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องปกติในทางวิทยาศาสตร์ในฐานะศาสตราจารย์ด้านประสาทวิทยาเนี่ยเขาได้ตัดสินใจเปลี่ยนโครงสร้างนะครับแล้วก็เปลี่ยนโครงการการวิจัยของตัวเองอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าบังเอิญไปพบเจอเรื่องที่น่าอัศจรรย์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนจำนวนมากจนที่เขาจะต้องเปลี่ยนแปลงไอ้โครงร่างการวิจัยของเขานะครับคือต้องบอกว่าตอนนั้นน่ะเหตุผลก็คือว่าคุณเวนดี้เนี่ยอยู่ในจุดสูงสุดของวิชาชีพครับงานเกี่ยวกับพวกเมมโมรีความทรงจำที่เขาทำอยู่เนี่ยมีข้อมูลมากมายเต็มไปหมดเลยเป็นที่รู้จักในสาขาแล้วก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับในเชิงวิทยาศาสตร์แต่ในขณะเดียวกันตอนที่คุณเวนดี้เนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าเขาออกจากประตูห้องแลบเนี่ยเขาก็สังเกตเห็นบางอย่างก็คือไม่มีสังคมใช้เวลามากเกินไปกับการฟังเสียงเซลล์ประสาทเหล่านั้นในห้องมืดๆเพียงลำพังน้ำหนักก็ขึ้นมา25ปอนด์ก็รู้สึกว่าสมเพชกับตัวเองไม่คิดว่าตัวเองจะดูอนาถได้เช่นนี้ ก็เลยไปทริปล่องแพแม่น้ำนะครับก็ไปคนเดียวเพราะไม่มีสังคมแล้วเมื่อกลับมาก็รู้สึกกับตัวเองว่าคุณเวนดี้เนี่ยคือคนที่อ่อนแอที่สุดในทริปก็เลยทำให้เปลี่ยนตัวเองครับเข้ายิมเริ่มมุ่งพัฒนาบุคลิกภาพของตัวเองออกกำลังกายลองทุกอย่างครับคิกบ็อกซิ่งเต้นโยคะสเต็ปแรกๆก็อาจจะยากนะครับแต่หลังๆเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองได้หลังจากที่ออกกำลังกายจนเหงื่อท่วมเนี่ยอารมณ์ดีขึ้นมีพลังแล้วก็ทำให้กลับเข้ายิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็ทำให้น้ำหนักที่ขึ้นมา25ปอนด์เนี่ยลดลงมาด้วยแล้วตอนนี้เองนะครับที่เขาก็ออกกำลังกายมาปีครึ่งก็สังเกตบางสิ่งบางอย่างแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราควรจะเปลี่ยนงานการวิจัยมาวิจัยเรื่องนี้แหละว่าเรื่องของการออกกำลังกายสามารถเปลี่ยนแปลงสมองได้จริงหรือไม่แล้วก็เราทำวิจัยกับเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับเพราะว่านอกจากจะเหมือนกับเพิ่งรู้กับตัวเองว่าเป็นทดลองอะไรบางอย่างกับตัวเองคือการตัวที่ตัวเองไปออกกำลังกายแล้วเนี่ยก็เริ่มไปทดลองกับคนอื่นด้วยแล้วก็ได้ข้อสรุปออกมาครับว่าเหตุผลที่การออกกำลังกายคือสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงสมองของคุณได้มากที่สุดมี3ข้อครับข้อที่1ครับมันมีผลต่อสมองของคุณทันทีนะครับอันนี้ผมฟังแล้วก็ตกใจเหมือนกันฮะคือมีผลต่อสมองคุณทันทีตั้งแต่ออกกำลังกายครั้งเดียวทันทีที่คุณออกกำลังกาย1ครั้งมันจะช่วยเพิ่มระดับสารสื่อประสาทได้ในทันทีไม่ว่าจะเป็นโดปามีนเซโรโทนินแล้วก็นอร์อะดรีนาลีนก็คือช่วยทำให้คุณอารมณ์ดีขึ้นในทันทีหลังจากออกกำลังกายเหมือนกับที่คุณเวนดี้รู้สึกผลของการวิจัยของคุณเวนดี้ซูซูกิพบครับว่าการออกกำลังกายเพียงครั้งเดียวช่วยเพิ่มความสามารถเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็สร้างสมาธิได้และการที่คุณจะมีสมาธิที่ดีขึ้นนั้นจะยังคงอยู่ไปอย่างน้อย2ชั่วโมงเลยทีเดียวสุดท้ายครับงานวิจัยยังบอกอีกว่าการออกกำลังกาย1ครั้งจะช่วยพัฒนาปฏิกิริยาตอบสนองซึ่งเขาก็เปรียบเทียบนะครับว่าหมายความว่าคุณเนี่ยจะสามารถคว้าแก้วสตาร์บัคที่กำลังจะหล่นจากเคาน์เตอร์ได้เร็วขึ้นซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องของไหวพริบปฏิกิริยาตอบสนองแม้ว่าผลที่เกิดขึ้นเหล่านี้จะอยู่ชั่วคราวครับแต่มันจะช่วยคุณหลังจากนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเวดดี้แนะนำมากๆก็คือต้องทำเหมือนกับที่เขาทำเปลี่ยนนิสัยการออกกำลังกายเพิ่มประสิทธิภาพหน้าที่การไหลเวียนโลหิตเพื่อให้ได้ผลดีในระยะยาวและผลเหล่านี้ก็จะคงอยู่ได้ในระยะยาวเพราะการออกกำลังกายนั้นเปลี่ยนแปลงสมองทั้งด้านกายวิภาคกายภาพแล้วก็หน้าที่การทำงานโดยเฉพาะสมองส่วนที่คุณเวนดี้ชอบที่สุดครับก็คือฮิปโปแคมปัสการออกกำลังกายนะฮะช่วยผลิตเซลล์สมองเซลล์ใหม่ๆซึ่งเป็นเซลล์สมองใหม่ในฮิปโปแคมปัสซึ่งก็แบบนั้นก็หมายความว่ามันจะช่วยเพิ่มปริมาตรของสมองได้แล้วก็สามารถพัฒนาความทรงจำระยะยาวอันนี้ถือว่าเป็นผลวิจัยที่แค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับออกกำลังกายครั้งใดครั้งหนึ่งคุณก็จะรู้สึกสิ่งเหล่านี้ได้ซึ่งเราก็พอทราบอยู่แล้วแหละแต่ว่าเท่าที่ดูในผลวิจัยอันนี้มันหมายความว่ามันจะอยู่กับคุณไปอย่างน้อย2ชั่วโมงแล้วก็เกิดปฏิกิริยาตอบสนองที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นต้องออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยได้เสมอนะครับข้อที่2ครับสิ่งที่พบได้บ่อยที่สุดในงานวิจัยด้านประสาทวิทยาอยู่ที่ผลของการออกกำลังกายในระยะยาวเมื่อกี้คือระยะสั้นหรือว่าเป็นซิงเกิลเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับออกกำลังกายแต่ละครั้งก็เกิดผลดีแล้วเขาบอกว่าบทบาทหน้าที่ความสนใจที่ได้รับการพัฒนาอย่างอิสระในคอร์เทกซ์ส่วนหน้าของคุณเนี่ยก็คือ prefrontal cortex เนี่ยนอกจากจะทำให้เรามีสมาธิและความตั้งใจหรือว่า attention ที่เพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มปริมาตรของฮิปโปแคมปัสได้อีกด้วยและท้ายที่สุดครับข้อที่3การออกกำลังกายไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณอารมณ์ดีขึ้นทันทีเท่านั้นแต่มันยังส่งผลดีที่สุดต่อคุณในระยะยาวก็คือคุณจะได้รับสารสื่อประสาทเพื่อสร้างอารมณ์ดีเพิ่มขึ้นในระยะยาวเพราะนั้นการออกกำลังกายครั้งเดียวแน่นอนทำให้คุณสามารถมีสมาธิเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆสามารถที่จะทำให้ไอ้ส่วนที่เป็นเซลล์สมองใหม่ๆเนี่ยในฮิปโปแคมปัสเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในระยะยาวถ้าคุณออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับมันจะทำให้เพิ่มปริมาตรของฮิปโปแคมปัสเลยแล้วก็ท้ายที่สุดครับถ้าออกกำลังกายสม่ำเสมอระยะยาวแน่นอนอารมณ์ดีอยู่แล้วแต่มันยังส่งผลคือคุณจะได้รับสารสื่อประสาทที่สร้างอารมณ์ดีเพิ่มขึ้นในระยะยาวคือมันไม่ได้แค่เพิ่มขึ้นในระยะสั้นๆแล้วก็หายไปแต่คราวนี้คือไอ้ตัวนิวโรทรานสมิเตอร์หรือว่าสารสื่อประสาทนั้นน่ะมันจะเพิ่มขึ้นทันทีเมื่อคุณออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็จะเป็นส่วนสำคัญนะครับที่บอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันไม่ได้แค่ช่วยเพิ่มเรื่องสุขภาพอย่างเดียวไม่ได้ทำให้เราสุขภาพแข็งแรงแต่ว่ามีเรื่องของการออกกำลังกายจะช่วยเพิ่มเรื่องของสมองด้วยนอกจากนี้ครับคุณเวนดี้ยังบอกอีกว่า ไม่ใช่แค่ว่าเพิ่มเรื่องของความตั้งใจสมาธิแล้วแต่ว่ายังช่วยปกป้องสมองของเราเองเขาบอกให้ลองนึกภาพว่าสมองเหมือนกับกล้ามเนื้อครับยิ่งคุณออกกำลังกายให้มันเท่าไหร่มันเหมือนเบรนมัสเซลฮะฮิปโปแคมปัสแล้วก็สมองกลีบหน้าผากเนี่ยนะครับจะยิ่งแข็งแรงแล้วก็ใหญ่มากขึ้นเท่านั้นคือมันใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นความสำคัญก็คือว่าไอ้ตรง prefrontal cortex แล้วก็ hippocampus เนี่ยคือสมองส่วนที่ทำให้เกิดโรคระบบทางประสาทได้ง่ายที่สุดแล้วก็พวกพัฒนาการด้านสติปัญญาที่มันจะลดลงไปตามอายุที่มากขึ้นดังนั้นแม้ออกกำลังกายมาทั้งชีวิตครับเราไม่มีทางรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับความทรงจำหรืออัลไซเมอร์ได้แต่อย่างน้อยๆครับสิ่งที่คุณควรจะทำตั้งแต่วันนี้เลยก็คือคุณสร้างฮิปโปแคมปัสแล้วก็คอร์เทกซ์ส่วนหน้าให้มันใหญ่แล้วก็แข็งแรงที่สุดมันก็จะทำให้โรคที่อาจจะเกิดขึ้นที่ส่งผลต่อสมองเราเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราช้าลงเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายจึงเหมือนแผนการเกษียณเพื่อเตรียมสมองของคุณให้พร้อมคือทำให้เราตื่นตัวทำให้เรารู้สึกความทรงจำเรานี่มันกระปี้กระเป๋าตลอดเวลานี่คือสิ่งที่คุณเวนดี้ค้นพบและผมคิดว่ามันน่าสนใจมากนะครับทีนี้ก็ต้องมีคำถามต่อมาครับว่าแล้วอยากรู้เรื่องนึงเลยจะต้องออกกำลังกายประเภทไหนแล้วก็มากน้อยแค่ไหนถึงจะเกิดผลต่อสมองได้เพราะเมื่อกี้เราบอกว่าออกครั้งนึงก็ทำได้ระยะสั้นๆใช่ไหมครับคุณเวนดี้เขาบอกว่าประการแรกครับข่าวดีที่สุดก็คือคุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักไตรกีฬากฎทั่วไปครับง่ายมากแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าทุกท่านได้ลีมมาตลอดแล้วผมเหมือนเป็นสสสเลยเนาะมาพูดวันนี้คือออกกำลังกายอย่างน้อย 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ครั้งละอย่างน้อย30นาทีและคุณต้องออกกำลังกายประเภทแอโรบิกร่วมด้วยก็คือพวกเพิ่มฮาร์ทเรทนะครับจะทำให้เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็ข่าวดีก็คือไม่จำเป็นต้องเข้ายิมครับไม่ต้องทำอะไรที่สมาชิกแพงๆครับแค่เดินเร็วนะครับรอบๆที่พักของคุณถ้าเห็นบันไดก็ขึ้นบันไดการดูดฝุ่นก็ถือว่าช่วยนะครับพวกเนี้ยมันสามารถที่จะทำให้คุณเพิ่มการพัฒนาของสมองได้จริงๆไม่ต้องอะไรที่ซับซ้อนนะฮะเท่าที่ฟังไปเนี่ยก็คือให้มันสอดคล้องกับสภาพร่างกายสภาพชีวิตของเราก็เป็นไปได้อย่างผมเองที่ออฟฟิศก็จะมีบันไดคือออฟฟิศผมเนี่ย5ชั้นนะครับขึ้นบันไดทุกวันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้ออกกำลังกายคือพอผมฟังTED Talk The Brain Changing Benefits of Exercise ของคุณเวนดี้ซูซูกิแล้วเนี่ยมันก็ตอกย้ำความเชื่อของผมแล้วก็ตอกย้ำบทความหลายๆอย่างที่ผมเคยอ่านรวมทั้งบุคคลที่ผมเคยสัมภาษณ์กับผู้บริหารหลายๆท่านนะครับโดยเฉพาะคุณขออนุญาตเอ่ยชื่อคือคุณวูดดี้ผมได้พูดคุยกันเนี่ยคุณวูดดี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยจะชอบออกกำลังกายตอนเช้ามากเขาจะเป็นคนที่ตื่นเช้ามากแล้วก็สร้างแฮบิตอันนี้ส่วนตัวทุกวันประมาณ6วันต่อสัปดาห์เนี่ยเขาก็จะว่ายน้ำบ้างฟิตเนสบ้างวิ่งบ้างก็ว่ากันไปนะครับโดยให้ผลว่ามันทำให้เขาเหมือนมีเวลาส่วนตัวกับตัวเองคือไม่ใช่แค่ร่างกายแข็งแรงแล้วจะทำให้ร่างกายเหมือนกับสามารถที่จะใช้ชีวิตแบบเนี้ยได้ต่อไปนานๆนะครับแต่ว่าคุณวูดดี้เนี่ยบอกกับผมว่ามันช่วยทำให้เขามีสมาธิครับอยู่กับตัวเองและหลายครั้งตอนที่กำลังที่เรากำลังว่ายน้ำอยู่ขาเรากำลังตีนะครับตอนที่แขนเรากำลังแกว่งอยู่เนี่ยบางครั้งมันเกิดไอเดียสปาร์คขึ้นมาได้ก็อาจจะได้ความคิดดีๆกับการทำงานขึ้นมาไอเดียเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยคิดมาก่อนเหมือนกันแต่ก็ประสบกับตัวเองก็เลยอยากจะขออนุญาตเล่าประสบการณ์ตัวเองสั้นๆสักเล็กน้อยนะครับเผื่ออาจจะเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่กรณีศึกษาคือผมเนี่ยเป็นคนที่แต่ก่อนเป็นคนที่ตื่นสายมากแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีวินัยในการออกกำลังกายก็ทำงานหนักนะครับแล้วก็พูดตรงๆก็ชอบที่จะไปสังสรรค์กับเพื่อนๆนะครับบางทีก็ตื่นมาก็แห้งๆบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปแต่ว่าช่วงโควิดครับผมก็เริ่มอยากจะเปลี่ยนตัวเองเรารู้สึกว่าร่างกายเราก็เริ่มเสื่อมสภาพลงเนาะแล้วเราก็อยากทำงานให้ได้นานๆนะครับคือเป้าหมายของผมก็คือผมอยากมีเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างเงี้ยให้มันดีต่อเนื่องอยากให้อายุเราที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นอุปสรรคกับการทำงานของเราอยากทำงานได้ยาวๆเพราะสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญใช่ไหมครับก็ได้คุยกับเทรนเนอร์นะครับฟิตเนสเขาก็บอกกับผมที่ปกติผมจะไม่ค่อยนัดเป็นเวลาสักเท่าไหร่ก็คืออาทิตย์หนึ่งเต็มที่ได้2วันบางทีมีไปต่างจังหวัดต่างประเทศก็หายไปแล้วก็เล่นตอนเย็นก็เหมือนกับบางทีก็ไม่ว่างต้องมีนัดกินข้าวกับลูกค้าอะไรเงี้ยเขาก็บอกกับผมว่าเอางี้ไหมเรานัดกันทุกวัน7โมงเช้าให้ได้7โมงเช้าผมก็ตอนแรกก็ไม่กล้าตอบรับเพราะว่าเป็นคนที่พูดตรงๆคือตื่นสายมาตลอดนะครับมีช่วงหลังๆเนี่ยที่ทำงานหนักมากขึ้นเนี่ยเป็นผู้นำก็ต้องตื่นเช้ามากขึ้นแต่ก็ไม่ได้เป็นธรรมชาติของผมไม่ใช่คนธรรมชาติที่ตื่นตีห้าหกโมงได้ง่ายนัก ส่วนใหญ่ก็จะตื่นสายยิ่งตอนทำงานใหม่ๆเด็กๆเนี่ยโอ้โหนอนดึกมากนอนตีสามตื่นบ่ายโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็รู้สึกว่าไม่คิดว่าจะเป็นไปได้แต่ว่าเทรนเนอร์พูดกับผมคำหนึ่งครับเขาบอกว่าถ้าคิดว่าทำได้มันก็จะทำได้เองทำไมถึงทำไม่ได้ล่ะทำไมมันถึงเป็นไปไม่ได้พรุ่งนี้เจอกันเลย7โมงเช้าผมก็โอเคลองดูปรากฏว่าผ่านไปเนี่ยประมาณ 3-4 เดือนแล้วครับผมก็ทำได้จริงๆครับแน่นอนช่วงแรกๆอาทิตย์2อาทิตย์แรกเนี่ยมันง่วงมากเลยครับช่วงบ่ายผมเนี่ยยอมรับบางทีก็ต้องกินเครื่องดื่มชูกำลังช่วยนะครับกินกาแฟแล้วก็ตอนเย็นมาก็ปวดหัวเพราะว่าเรานอนไม่ค่อยพอหรือว่าบางทีเราออกกำลังกายแล้วมันง่วงแต่พอทำไปสัก2อาทิตย์มันเริ่มชินครับชินจนปัจจุบันเนี่ยวันไหนที่ถ้าผมไม่ได้ตื่นมาวิ่งหรือตื่นมาฟิตเนสเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดด้วยซ้ำนะครับมันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ achievement บางอย่างที่ปกติเราทำได้คือการออกกำลังกายตอนเช้าเนี่ยในส่วนตัวของผมนะนอกเหนือจากมันทำให้เราสุขภาพดีแล้วเนี่ยมันยังช่วยทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ achievement อะไรบางอย่างเราได้ทำอะไรที่มันประสบความสำเร็จไปแล้วอย่างนึงเราให้ commitment กับตัวเองได้ว่าเราตื่นเช้าได้แล้วนะแล้วหลังจากนั้นเราจะไปทำอะไรต่อก็ว่ากันไปมันก็กลายเป็นแฮบบิตของผมเลยแหละครับเสาร์อาทิตย์อย่างนี้ก็สามารถที่จะตื่นมาได้อาจจะสายหน่อยแต่อย่างน้อยก็ช่วยได้แต่สิ่งที่อยากจะเล่าอีกอย่างนึงก็คือว่าการออกกำลังกายของผมเนี่ยคล้ายๆกับคุณวูดดี้แล้วก็คล้ายๆกับคุณชัดชาติก็คือมันกลายเป็นการเพิ่มสมาธิบางอย่างในการคิดเพิ่มความทรงจำบางอย่างได้ผมอาจจะไม่ได้ถึงขั้นทำวิจัยอะไรแบบที่คุณเวนดี้ซูซูกิทำครับแต่เชื่อไหมครับมีหลายครั้งที่ผมได้ไอเดียดีๆหรือการแก้ปัญหาบางอย่างที่ผมคิดไม่ออกมานานแต่ผมสามารถคิดออกได้ตอนที่ผมกำลังก้าวเท้าอยู่ข้างหน้ากำลังวิ่งอยู่มันเด้งขึ้นมาเลยครับแล้วผมก็ต้องหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาจดทันทีหรือบางครั้งก็ท่องไว้ในหัวเช่นเดียวกันตอนที่ผมกำลังอาจจะยกเวทอยู่ทำอะไรอยู่เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะเกิดปิ๊งขึ้นมาเป็นไอเดียสปาร์คขึ้นมาซึ่งผมก็เลยเข้าใจคุณบูดดี้เข้าใจหลายๆคนที่มีลักษณะแบบนี้คือการออกกำลังกายไม่ได้เพียงเป็นการออกกำลังกายแค่ร่างกายอย่างเดียวแต่มันเป็นเหมือนการเข้าฌานหรือการทำสมาธิให้กับสมองไม่ทางใดก็ทางหนึ่งผมมาเกิดความรู้สึกอย่างนี้มาสักพักแล้วตั้งแต่เริ่มออกกำลังกายอย่างจริงจังแต่ว่าพอได้มาดู TED Talk อันนี้ของคุณเวนดี้ซูซูกิก็เริ่มรู้สึกว่าเออนี่มันมีแบ็กอัพเนาะทางวิทยาศาสตร์เลยซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านประสาทวิทยาเลยแสดงว่ามันมีการทดลองมาแล้วจริงๆว่ามันช่วยเพิ่มเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสารในสมองไม่ว่าจะเป็นพวกปริมาตรในสมองหรือว่าฮิปโปแคมปัสเองก็ตามทีเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็คิดว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะเพิ่มศักยภาพของตัวเองมันไม่ใช่แค่การเพิ่มพูนความรู้ไม่ใช่แค่การอ่านหนังสือไม่ใช่แค่การที่เราจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างเดียวแต่สมองของคุณที่เป็นหัวใจหลักในการทำงานเนี่ยคุณต้องออกกำลังกายร่างกายของตัวเองที่เป็นฟิสิกอลเนี่ยเพื่อเพิ่มศักยภาพควบคู่กันไปด้วยผมไม่แน่ใจว่าบางท่านอาจจะมีประสบการณ์แบบเดียวกับผมก็ลองแชร์ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันให้เบนฟิตในเรื่องของความคิดในเรื่องของสมาธิด้วยหรือเปล่านะครับแต่อันนี้คือสิ่งที่ผมเหมือนกับมีความเปลี่ยนแปลงกับตัวเองอย่างชัดเจนเลยจาก A ไป B เลยแล้วก็มีผลวิจัยดีๆมาฝากนะครับแล้วก็ทำให้น่าจะแต่ละท่านที่ออกกำลังกายอยู่แล้วก็แสดงความยินดีด้วยนะครับทำได้ดีอยู่แล้วแต่ใครที่อาจจะยังไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเนี่ยอาจจะเป็นอีกผมใช้คำว่าแรงจูงใจหนึ่งแล้วกันเนาะที่ทำให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่ร่างกายตัวเองแต่ว่าเปลี่ยนแปลงสมองของคุณเองได้นะครับก็หวังว่าตอนสั้นๆตอนนี้น่าจะเป็นเหมือนกับเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับแล้วก็เป็นแนวคิดดีๆที่ทำให้แต่ละท่านเนี่ยได้แง่คิดกลับไปใช้แล้วก็กลับไปเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าใครที่ทำได้ดีอยู่แล้วก็ทำต่อไปแล้วก็ถ้าบางท่านเนี่ยอาจจะกำลังวิ่งอยู่แล้วก็มี The Secret Sauce หรือมีผมเป็นเพื่อนเนี่ยก็ขอบคุณมากๆนะครับก็หวังว่าผมจะเป็นส่วนหนึ่งของการออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งครับที่จะช่วยให้แต่ละท่านเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงสมองเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นสวัสดีครับ
And that's the secret sauce
ถ้าคุณชื่นชอบ the secret sauce ตอนนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม the secret sauce ได้ใน Spotify SoundCloud Apple Podcast Podbean Joox YouTube และ Podcast Player ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage the secret sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ